Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Και η Γεώπολης, η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας, μόλις άρχισε. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόαερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα δούμε σήμερα όλα τα σημαντικά θέματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την παραλλαγή όμικρον και τις κινήσεις τις οποίες προχωρούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων προσανατολίζονται στη λήψη περιοριστικών μέτρων, αλλά θα συνομιλήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή της γνωστής μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι σήμερα συμπληρώνουν μισό αιώνα προσπαθειών για να απαλύνουν με όποιο τρόπο μπορούν τις κρίσεις στον κόσμο, επισιτιστικές, ανθρωπιστικές, αλλά και μεταναστευτικές. Θα τα δούμε όλα αυτά, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. When we're young.
flows just like a song when we were young.
Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα, όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρώτο σελίδό τους: «Κάντε τεστ για να δείτε την οικογένεια τα Χριστούγεννα», λέει ο Μπόρις Τζόνσον, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν τεστ πριν συναντηθούν με τις οικογένειές τους, ενώ απέκλεισε την επιβολή περιοριστικών μέτρων πριν από τα Χριστούγεννα. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για το καθεστώς που θα επικρατήσει στους εορτασμούς για το νέο έτος, εάν ο αριθμός των νέων μολύνσεων από την παραλλαγή όμικρον αυξηθεί κατά πολύ. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα αναφέρεται στη σημαντικότερη υπόθεση διαζυγίου στη νομική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και αφορά στο διακανονισμό της διατροφής ύψους 554 εκατομμυρίων λιρών, κάτι παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο, του Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προς την ενδιαστάση σύζυγό του, είναι μία από τις 6 σύζυγους τους, τη Χάγια μπιν Αλ Χουσέιν, κόρη του πρώην βασιλιά της Ιορδανίας. Στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Παιδιά, επιχειρήσεις, ο εμβολιασμός υποσυζήτηση» και στο σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα σημειώνει ότι καθώς το πέμπτο κύμα της πανδημίας πλήττει τη χώρα και η παραλλαγή όμικρον εμφανίζεται όλο και πιο πιεστική, η ανώτατη υγειονομική αρχή του εξαγώνου έδωσε το πράσινο φως για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών, με τους γονείς να διαρωτώνται κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει την όλη κατάσταση. Προσθέτει ακόμη ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν το αμερικανικό εμβόλιο Novavax, το οποίο δεν είναι τύπου RNA. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο 30 χρόνια μετά η Ρωσία στη σκιά της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η πρώην Σοβιετική Ένωση εξακολουθεί να επιζεί στην οτροπία των Ρώσων και ότι η νοσταλγία του Πούτιν για την πάλε ποτέ ρωσική αυτοκρατορία διαφαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το ουκρανικό ζήτημα. Στη Γερμανία, η εφημερίδα Augsburger Allgemeine σημειώνει ότι το σύστημα υγείας απειλείται με υπερφόρτωση εν ώψη της ανεξέλεγκτης παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού. Αυτό προειδοποίησε ο Στέφαν Πίλσιγκερ, πολιτικός για θέματα υγείας του CSU, των Χριστιανοκοινωνιστών. Θεωρεί λογική μια διαδικασία παρόμοια με αυτή στην Ελλάδα, όπου στα τέλη Νοεμβρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλα τα άτομα άνω των 60 θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά το εμβόλιο. Από τα μέσα Ιανουαρίου θα επιβάλλεται μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ σε περίπτωση παραβάσεων, επισημαίνει η εφημερίδα. Και ο πρώην Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ο Γιωακίμ Γκάουκ, θεωρεί αποδεκτό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ακόμη και ως φιλελεύθερος δημοκράτης, μπορώ να δεχτώ ένα τέτοιο μέτρο, επειδή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός περιορίζει σε μικρό βαθμό την προσωπική μου ελευθερία. Συμπέρανε και κατέληξε ότι αν οι εκκλήσεις για εμβολιασμό δεν επαρκούν, τότε η υποχρεωτικότητα συνιστά την προφανή λύση. Να κλείσουμε την ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου με την άλλη όχθη του Ατλαντικού και τους New York Times, οι οποίοι γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους τα σχέδια του Biden για την όμικρον, τεστ αλλά όχι lockdowns, με το κύριο άρθρο να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι το νέο κύμα δοκιμάζει τις αντοχές των σχολείων να παραμείνουν ανοιχτά. Η Wall Street Journal από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο για το ίδιο θέμα: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν μισό δισεκατομμύριο τεστ για την COVID-19.
Never know how much I care.
Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να δούμε τώρα τα όσα ενδιαφέροντα είπε σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αναφορικά με την παραλλαγή Όμικρον. Η κυρία Σνάμπελ, λοιπόν, προέβλεψε καθυστέρηση αλλά όχι εκτροχιασμό της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωζώνης λόγω του πρόσφατου κύματος κρουσμάτων κορονοϊού και της παραλλαγής Όμικρον. Αναφορικά με τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 4,9% στην Ευρωζώνη, η οικονομολόγος επανέλαβε την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα παραμείνει υψηλός για ένα ορισμένο διάστημα, αλλά θα αποκλιμακωθεί στη διάρκεια του 2022. Είμαστε λιγότεροι βέβαιοι για το πόσο γρήγορα και ισχυρή θα είναι η μείωση, πρόσθεση κυρία Σνάμπελ. Αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις, είπε ότι θα έχουν μεγάλη σημασία για την πορεία του πληθωρισμού και ότι τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι είναι συγκρατημένες. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι από τις έρευνες της εταιρείας προέκυψε ότι αυτές αναμένουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Τέλος, για το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα και μελλοντικά, καθώς λόγω της πράσινης μετάβασης έχουν μειωθεί τα κίνητρα για επενδύσεις εξόρυξης πετρελαίου από σχιστόλιθο, τη γνωστή μας υδραυλική ρογμάτωση, στα αγγλικά fracking. Αν αυτό είναι αληθές, πρόκειται ενδεχομένως να δούμε ισχυρότερες ανωδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου μελλοντικά, κατέληξε η κυρία Σνάμπελ. Να δούμε τώρα τι γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς η Όμικρον επελάβνει. Στη Βρετανία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η απομόνωση των πολιτών περιορίζεται από τις 10 μέρες στις 7 εφόσον έχουν αρνητικά τεστ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα απομονωθούν τα Χριστούγεννα, ενώ η Σκωτία ήδη έχει ακυρώσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις για 3 εβδομάδες. Στη Γερμανία τώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Διοντολογίας και Ηθικής έκρινε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε ουσιώδη τμήματα του πληθυσμού ως ηθικά. Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, 13 από τα 20 μέλη, τα οποία τάσσονται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, υποστηρίζουν ότι πρέπει αυτός να αφορά όλους τους ενήλικες που μπορούν να εμβολιαστούν, ενώ τα υπόλοιπα 7 εκτιμούν ότι θα πρέπει η υποχρέωση να περιοριστεί μόνο σε όσους ενήλικες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αντιθέτως, στο Βέλγιο, η Επιτροπή Βιοηθικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Soir, επισημαίνει ότι δεν πληρούνται οι προποθέσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να σας πω ότι βλέπω τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων των 3 στην ελληνική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, καθώς πλαστικό σκάφος με άγνωστο αριθμό επιβενόντων βυθίστηκε ανοιχτά της Φολέγανδρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, αγνοούνται τουλάχιστον 20 άτομα, να έχουν διασωθεί 12, και φυσικά το πλαστικό σκάφος δεν διέθετε σωστικά μέσα. We'll be right back.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
3:30 ακριβώς και όπως κάθε ημέρα τέτοια ώρα θα συνομιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, για να μας μεταφέρει την εικόνα των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παραδοσιακά δηλαδή, το παρατηρούμε αυτό, μπαίνουμε σε εορταστικούς ρυθμούς και στις αγορές. Δηλαδή έχουμε κινήσεις ρουτίνας περισσότερο για να κλείσει ο χρόνος και να έρθει ο καινούριος και βλέπουμε μετά. Σταθεροποιητικές τάσεις λοιπόν στις αγορές. Είχαμε μια έντονη μεταβλητότητα τις τελευταίες ημέρες λόγω των οικονομικών δεδομένων αλλά και λόγω της μετάλλαξης όμικρον του κορονοϊού, που εξακολουθεί να έχει πάνω της την προσοχή και των επενδυτών. Βλέπουν να τίθενται σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα από τις κυβερνήσεις σε πολλές χώρες. Επίσης, οι επιστημονικές μελέτες για τα φάρμακα αλλά και τα εμβόλια είναι στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσουν εκ νέου οι επενδυτές για να καθορίσουν την στάση τους και τηρούν και αυτή η στάση αναμονής περισσότερο και δεν προχωρούν σε κινήσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Δηλαδή είτε αγορές είτε πωλήσεις, δεν έχουμε έντονες μεταβολές σήμερα. Μικρές διακυμάνσεις για τους δείκτες στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε μεικτές τάσεις για το πετρέλαιο, μικρές μεταβολές και ελαφρά ενίσχυση για τα πολύτιμα μέταλλα. Συγκεκριμένα τώρα, Δημήτρη, αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει μικρή άνοδο, 0,12%. Ανάλογη εικόνα στο Παρίσι με το CAC 40 να ενισχύεται κατά 0,21%. Και στο Λονδίνο ο δείκτης οριακά κέρδη 0,05%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών και εδώ μια ανάλογη εικόνα με μικρές μεταβολές του γενικού δείκτη που αυτή την ώρα είναι κοντά στις 890 μονάδες παρουσιάζοντας μικρά κέρδη 0,16%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε στην αγορά του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού Πετρελαίου αυτή τη στιγμή στα $71,14 το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $73,86 είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα $1,793 ναουγκιά και στα $22,66 ναουγκιά είναι το ασίμι. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1306, το ευρώ με το γεν στα 129,10, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8493 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,20 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3310 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγοράς, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνο.
Sank when I saw my
Λοιπόν, θέλω να κάνω μια προσωπική εξομολόγηση, μάλλον αναφορά, εν πάση περιπτώσει, όταν ήμουν φοιτητής στο Βέλγιο. Ήταν η πρώτη φορά, τότε με το λοιμό στην Αιθιοπία, από το 83 μέχρι το 85, που πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την πείνα. Ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουσα για μια οργάνωση που λεγόταν Médecins Sans Frontières, γιατροί χωρίς σύνορα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα συμπληρώνουν σήμερα μισό αιώνα πολύτιμης προσφοράς σε πάρα πολλές κρίσεις, από επιστημιστικές, ανθρωπιστικές, μεταναστευτικές. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τίμο Χαλιαμάλια, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Καλησπέρα, κύριε Χαλιαμάλια. Δεν θα πω χρόνια πολλά, γιατί έχω την αίσθηση ότι η επέτειος δεν σας γεμίζει χαρά, καθώς ο πλανήτης βρίθει κρίσεων. Σωστά?
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι δεν είναι μια επέτειος την οποία χαιρόμαστε που αυτά τα χρόνια χρειάζεται να είμαστε εδώ. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, γιατί αποδεικνύεται ότι με τη βοήθεια όλων των υποστηρικτών μας και όλων των ανθρώπων που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, καταφέρουμε να απαντήσουμε στις ανάγκες συνανθρώπων μας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν αυτές παρουσιαστούν.
Ξέρετε, διάβασα μάλλον μια δήλωση του Κρίστιαν Κάτσερ, είναι ο επικεφαλής του Γερμανικού Παραρτήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με αφορμή τα 50 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης, ο οποίος είπε δεν υπάρχει λόγος εορτασμού, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ακόμα απαραίτητη σε πολλά μέρη του κόσμου. Παρατάστα δήλωσε περήφανος για τα όσα κατάφερε τις τελευταίες 5 δεκαετίες η οργάνωση. Και όντως ο κατάλογος της παρουσίας της οργάνωσής σας είναι μακρύς, από τον πόλεμο στο Λίβανο, τη γενοκτονία στη Ρουάντα, τον πόλεμο στη Βοσνία, τις φυσικές καταστροφές, τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα. Ενώ έχει πάρει βραβείο και το 1990 για την προσφορά της, έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Συνολικά, πόσοι είναι οι συνεργάτες σας και σε πόσες χώρες, κύριε Χαλιαμάλια?
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προγράμματα σε περισσότερες από 70 χώρες στον κόσμο και έχουμε περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται μαζί μας, γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικές ψυχικής υγείας, οικονομικούς, τεχνικούς, διαχειριστές και βοηθητικό προσωπικό. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ουσιαστικά και εμείς αυτή τη στιγμή νιώθουμε μια υπερηφάνεια και μια χαρά από το ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια και να βρισκόμαστε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Αυτό είναι νομίζω που κρατάμε για αυτά τα 50 χρόνια και για μένα το πολύ σημαντικό μήνυμα αυτών των 50 χρόνων είναι η αλληλεγγύη. Το πώς δηλαδή βρισκόμαστε κοντά στους ανθρώπους μας και ο καθένας από εμάς μπορεί με τον δικό του τρόπο, με ό,τι δυνατότητες έχει, να βοηθήσει ώστε να βρισκόμαστε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εκεί που πραγματικά πρέπει και χρειάζεται.
Ξέρετε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί θυμάμαι τότε με τις σφαγές στην Ρουάντα, στη γενοκτονία για την ακρίβεια, και με τον Έμπολα, πηγαίνανε γιατροί οι οποίοι πραγματικά ρισκάραν τη ζωή τους για να βοηθήσουν ανθρώπους. Και αυτό που λέτε απλώς αλληλεγγύη, εγώ θα το έλεγα κάτι περισσότερο από αλληλεγγύη. Θα το έλεγα θυσία προσωπικής ζωής, προσωπικών επιδιώξεων, πάρα πολλά, τα οποία όλοι αυτοί οι άνθρωποι θυσιάζουν και θυσίασαν για πολλά πολλά χρόνια, προκειμένου να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Σίγουρα το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Και το κίνητρο είναι κάτι παραπάνω από αλληλεγγύη. Οποιοδήποτε βρίσκεται στο πεδίο θέλει να το κάνει, θέλει να προσφέρει και αποδέχεται ουσιαστικά και ότι θα ζήσει μια διαφορετική ζωή, ίσως από αυτή που θα ζούσε αν δεν εντασσόταν σε αυτή τη μεγάλη ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα. Αλλά αυτό που εγώ λέω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι χωρίς όλους τους ανθρώπους και όλες που βρίσκονται πίσω χιλιόμετρα και που δεν θα βρεθούν ή δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο πεδίο, και μόνο το ότι νοιάζονται για την οργάνωση και υποστηρίζουν την οργάνωση είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνουν ουσιαστικά τα εφόδια τα οποία χρειάζεται η ομάδα μας για να βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να απαντήσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Άρα είναι μια μεγάλη αλυσίδα πέρα από τους ανθρώπους που όντως θυσιάζουν πολλά πράγματα. Όλοι εμείς που έχουμε βρεθεί στο πεδίο έχουμε αφήσει μια καθημερινότητα για να βρεθούμε εκεί. Σίγουρα εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή όλων των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν για τους χύψη λόγους να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, αλλά είναι μαζί μας στην πρώτη γραμμή γιατί μας υποστηρίζουν και μας υποστηρίζουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.
Έχετε δίκιο και ήθελα να ρωτήσω, κάποτε μπαίνατε στο Αφγανιστάν κρυφά πάνω σε γαϊδουράκια. Σήμερα έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα και ήθελα να ρωτήσω πόσο έχει βοηθήσει ο εξυγχρονισμός αυτός στις δυνατότητες παροχής βοήθειας που δίνεται.
Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει εντελώς, οπότε έχουμε τη δυνατότητα από τεχνολογικής απόψεως να βρισκόμαστε και να απαντάμε στις κρίσεις πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά ίσως. Αυτό όμως που δυστυχώς δεν έχει αλλάξει και δεν διαφαίνεται ότι θα αλλάξει πολύ μέσα στα επόμενα χρόνια είναι ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν και η εχθρότητα ουσιαστικά μιας μερίδας ανθρώπων, οργανώσεων, κυβερνήσεων ενάντια σε αυτού του είδους την ανθρωπιστική βοήθεια πάντα υπάρχει και πάντα θα υπήρχε και αυτό ουσιαστικά δυσχεραίνει την πρόσβασή μας σε κάποιες περιοχές και δεν μπορούμε να είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα όμως η τεχνολογική ανάπτυξη μας έχει βοηθήσει και στο να παρακολουθούμε καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και στο να μπορούμε να επέμβουμε πολύ πολύ πιο άμεσα εάν κάτι συμβεί. Αυτό που λέμε στους γιατρούς χωρίς σύνορα είναι σημαντικό ότι μπορούμε να επέμβουμε σε μια μεγάλη καταστροφή άμεσα. Μέσα σε 24-48 ώρες μπορούμε να χτίσουμε ουσιαστικά ένα κέντρο παροχής βασικών υπηρεσιών υγείας άμεσα σε έναν πληθυσμό που έχει καταστραφεί ουσιαστικά από μια μεγάλη καταστροφή, είτε ανθρωπογενής είτε φυσική.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι διάβαζα σε τηλεγράφημα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι το βλέμμα σας πλέον είναι στραμμένο όλο και περισσότερο στην κλιματική κρίση. Γιατί, ως γνωστόν, η κλιματική κρίση δεν θα προκαλέσει μόνο μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως το είδαμε σε μια οργανωμένη χώρα σαν τη Γερμανία, όπου από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, αλλά έχει να κάνει και με τους κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι είναι η επόμενη γενιά προσφύγων, έτσι δεν είναι?
Σωστά, νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει εντελώς το περιβάλλον στο οποίο έχουμε όλοι συνηθίσει, έχουμε μάθει να ζούμε και οι αλλαγές τις οποίες θα δούμε νομίζω ότι θα αγγίξουν πολλές πτυχές της ζωής μας, ανάμεσα σε αυτές και την υγεία και την καθημερινότητά μας. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα αναγκαστούν να φύγουν από τα μέρη τους λόγω της ξηρασίας, όπως ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν. Θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα μέρη τους εξαιτίας των τυφώνων και των μεγάλων καταστροφών που πλήττουν. Και επίσης θα έχουμε έξαρση ασθενειών, οι οποίες σχετίζονται πολύ με μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον και στο κλίμα μας. Mm-hmm. Οπότε, ναι, νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε όλοι και να δράσουμε άμεσα για να προλάβουμε τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει στην καθημερινότητά μας τα επόμενα χρόνια.
Εύχομαι, κύριε Χαλιαμάλια, να συνεχίσετε με την ίδια θέρμη που εδώ και μισό αιώνα βοηθάτε τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους θα έλεγα ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, είτε είναι ανθρωπογενείς καταστροφές είτε είναι φυσικές. Θα πω όχι χρόνια πολλά, αλλά καλή συνέχεια σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια την οποία κάνετε από το 1971, αν δεν κάνω λάθος, όπου ιδρύθηκαν οι γιατροί με τη Sanson Frontier στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω και να προτρέψω τους ακροατές σας είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται και θα ήθελε, υπάρχει μια έκθεση αυτή την περίοδο μέχρι τις 31 Γενάρη του 2022 στο περίβολο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, όπου ουσιαστικά είναι μια αναδρομική φωτογραφική έκθεση, όπου αποτυπώνεται μέσα από εικόνες και από μικρά κείμενα η σημαντική σταθμή στα 57 χρόνια της οργάνωσης. Η έκθεση λέγεται «Μαρτυρίες Βλέμματα». Είναι στο περίβολο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Περπατώντας κάποιος λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να δει τις εικόνες, να διαβάσει τα κείμενα και ουσιαστικά να συνδεθεί με αυτό που λέμε ότι η μαρτυρία κατά την παροχή οποιασδήποτε ιατρικής ανθρωπιστικής δράσης σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη είναι πολύ σημαντική και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της οργάνωσής μας, το οποίο αποτυπώνεται ζωντανά σε αυτές τις φωτογραφίες και κάποιος μπορεί έστω και νοητά να παρακολουθήσει την πορεία αυτή των 50 χρόνων.
Μέχρι λοιπόν τις 31 Δεκεμβρίου στον προαύλιο χώρο
μέχρι
του...
Μέχρι 31 Ιανουαρίου.
Ιανουαρίου, συγγνώμη.
31
Ιανουαρίου για ένα
το
μήνα και...
Το περίβολο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλιαμάλια.
Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Τίμος Χαλιαμάλιας, πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι συμπληρώνουν 50 χρόνια, μισό αιώνα, σπουδαίας ανθρωπιστικής δράσης και όπως επισήμανε κιόλας, καταφέρουν να παρέχουν βοήθεια κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός μέσα στο επόμενο 24ωρο, μετακινούνται εκεί, στείλουν τον πρώτο τους καταβλισμό και αρχίζουν να παρέχουν βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. I choose to you. Μίλησαμε λοιπόν πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Ελληνικού Παρακτήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι συμπληρώνουν 50 χρόνια σπουδαίας δράσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, και όπως συζητάγαμε με τον κύριο Χαλιαμάλια, τον πρόεδρο, είπε ότι είναι δύσκολο να το γιορτάσουμε. Και πώς να το γιορτάσουμε, καθώς βλέπω τώρα τα νούμερα από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε σχέση με το 2020 έχει μειωθεί, αλλά δεν μπορούμε να επιχαίρουμε για το γεγονός ότι 3.746 άνθρωποι το 2021 έχασαν τη ζωή τους, οι 1.500 άμαχοι και τα 300 παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου. Και η Συρία, να πούμε ότι ξεπερνά το Αφγανιστάν στον αριθμό των θυμάτων από χερσαίες νάρκες και υπολείμματα εκρηκτικών μηχανισμών, όπως είχε επισημάνει τον Νοέμβριο το Παρατηρητήριο Ναρκών, μια ένωση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η επόμενη είδηση τώρα αφορά στις κύριες και αφορά στο πασίγνωστο σε όλους μας Botox. Όπως διαβάζω λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Washington Post, ο δημιουργός του σκευάσματος που φέρει τη γνωστή σε όλους ονομασία Botox, ο Αμερικανός οφθαλμίατρος Alan Scott, πέθανε σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια. Είχε πρωτοστατήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Botox στον τομέα των καλλυντικών εντελώς τυχαία. Σκοπός ήταν να χρησιμοποιήσει την βουτουλινική τοξίνη, ένα από τα ισχυρότερα γνωστά οργανικά δηλητήρια, για τη θεραπεία του στραβισμού χωρίς χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, το 1991 η φαρμακευτική εταιρεία Allergan αγόρασε το σκεύασμά του, το οποίο ονόμασε Botox, καθώς διαπίστωσε ότι εκτός από τη διόρθωση του στραβισμού είχε επίσης αρχίσει να εξομαλύνει μερικές από τις ρητίδες γύρω από τα μάτια. Έτσι, το 2002 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο γνωστός μας FDA, ενέκρινε το σκεύασμα ως καλλυντικό προϊόν για την αφαίρεση των ρητίδων, όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Έκτοτε, το Botox κυκλοφορεί ενεργά στην παγκόσμια αγορά και εκτιμάται ότι τουλάχιστον 11 εκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να αμφισβητήσω εγώ την Washington Post. Έφυγε λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Botox. Να δούμε και δύο σημαντικές ειδήσεις που αφορούν στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η πρώτη αφορά στη Λιβύη, όπου η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Βορειοαφρικανικής χώρας πρότεινε την αναβολή για ένα μήνα των προεδρικών εκλογών που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις 24 Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έκρινε ότι είναι αδύνατον να διεξαχθούν σε αυτή την ημερομηνία. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Αλχάντι Αλσκάγερ, το Κοινοβούλιο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προτείνει νέα ημερομηνία εκλογών, προεδρικών εκλογών στη Λιβύη, κάτι το οποίο δημιουργεί μια αβεβαιότητα, ενώ λίγο βορειότερα, απέναντι για την ακρίβεια, στην Ιταλία. Ο Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη υπονόησε σήμερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, της οποίας ηγείται, έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας της. Να πούμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες με τον Δημήτρη Δελολάνη, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος έχει βαθιά γνώση της ιταλικής πολιτικής σκηνής, και ο Καβαλιέρε, Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ετών 84, παρακαλώ, έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει πρόεδρος. Πάντως, οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ντράγκη, ο περίφημος Σούπερ Μάριο, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει, φαίνεται ότι τελικώς θα αναλάβει την προεδρία της γειτονικής μας χώρας.
Στους δρόμους.
Μίζα κόρνα και φύγαμε, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Πίκουλας, να συνδεθούμε με τη συγκοινωνιολόγο μας, την κυρία Ελένη Αντωνίου, η οποία θα μας ενημερώσει, όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα, για την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι δεν είναι καλή. Γιορτές είναι, όλοι βγήκαν για ψώνια, πληρωθήκανε. Για πείτε μας.
Καλησπέρα σας. Ναι, ακριβώς αυτά. Πλησιάζουμε στις γιορτές και βλέπουμε ότι η κατάσταση στους δρόμους, κυρίως που οδηγούν στο κέντρο, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Τώρα, μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε στον Κηφισό, στην Κάθοδο, από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, με καθυστερήσεις πάλι της μίας ώρας, όπως και το πρωί, όπου συνέβη πάλι τροχαίο ατύχημα στην έξοδο της Εθνικής προς Εγάλεο και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Όπως επίσης και στο ρεύμα νόδου από τη συμβολή της με την Πέτρου Ράλη μέχρι το ύψος του Περιστερίου έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Και στην Αττική Οδό, στην άνοδο από το ύψος της Νερατζιώτισσας μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Πολύ επιβαρημένη είναι και η Κατεχάκη σχεδόν σε όλο το μήκος μέχρι και τη συμβολή της με την Κοκκινοπούλου, καθώς και η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι τμηματικά με καθυστερήσεις των 30 λεπτών στην άνοδο και των 20 στην κάθοδο. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείο από την Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό και στο ύψος του Σταυρού στην κάθοδο. Στο κέντρο, μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Βασιλής Σοφία, στην κάθοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και αυτή και στα δύο ρεύματα. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής και λεωφόρος Ποσειδώνος και Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και η Συγκρού στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο στην Οδό Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο της Μοναστηρίου και έπειτα και στα δύο ρεύματα στην Εγνατία. Επίσης, μεγάλη συμφόρηση έχουμε στην περιφερειακή στην άνοδο από τον κόμβο Χαριλάου στη Νέα Μουδανιά μέχρι τον κόμβο της Τριανδρίας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αντωνίου. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν για τις μετακινήσεις. Εύλογο καθώς βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Γεώπολης θα σας αποχαιρετήσει. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναγιώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα. Ακολουθεί η εκπομπή 4 με 5 με τον Γιάννη Πετρίδη. Γεια σας. Σας αποχαιρετούμε με το υπέροχο τραγούδι Λούνα Ρώσα σε εκτέλεση του σπουδαίου Μάριου Φραγκούλη. Γεια σας και πάλι. Picciato